Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. Danas, kako smo najavili, govorimo o rezultatima projekta Zimska škola otvorenih podataka za studente društveno-humanističkih nauka, koje je Fondacija Petlja predstavila prošle sedmice. Potom predstavljamo zbornik eseja u izdanju Narodne biblioteke Srbije, budućnost prošlosti i kulturno nasljeđe u digitalnom svetu. I u, ono, na krajnjem, poslednjem delu emisije najavljujemo konferenciju Dan internet domena Srbije. Ali evo da krenemo redom. Budući da je sa nama već Katarina Anđelković iz Fondacije Petlja, kojoj želim dobar dan i dobro nam došli, Katarina.
Dobar dan, hvala na poziv.
Evo, ja sam rekla zašto, koji je zapravo povod danas da vi budete sa nama. To je, dakle, predstavili ste rezultate projekta Zimska škola otvorenih podataka. Da ja sad ne ponavljam ovaj malo, da kažemo,
dugačak naziv.
Vi nam kažete o čemu se tu radilo, šta su studenti radili, zašto je to važno i kad će moći opet da se prijavimo, to je da se studenti prijave za ovu, da kažemo, besplatni program.
Da, ja se nadam da sam zapamtila sva pitanja, pa da probam da odgovorim redom. Dakle, Zimska škola otvorenih podataka za studente društveno-humanističkih nauka, jeste dosta dugačak naziv, je projekat koji je Fondacija Petlja sprovela zahvaljujući podršci UNDP-a, Kancelarije za informacijone tehnologije, elektronsku upravu i Fondu za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva, a zapravo škola je bila namenjena studentima treće i četvrte godine osnovnih studija i master studentima iz domena društveno-humanističkih nauka, a sa idejom da zapravo sa njima radimo na analizi, vizualizaciji, donošenju zaključaka na osnovu podataka i posebno na osnovu dostupnih skupova otvorenih podataka kojih ima sve više.
Navedeno da kažemo na neki konkretan primjer da bi bilo jasnije šta su studenti tamo radili.
Studenti su učili neke elementarne koncepte programskog jezika Python, ali su dosta imali praktičnog rada. Njih 30, koliko je prošlo i koliko je odebrano za samu školu, je dosta na konkretnim setovima podataka radilo. Pokušalo da nauči kako da vizualizuje neki podatak, kako da donese neke zaključke kada uradi tu vizualizaciju. Da li je odabrana vizualizacija dobra za taj set podataka ili nije? Naprimer, svi znamo one histograme i one pitice ili pie chartove, kako se zovu, pa nekad je jedan bolji, a nekad je drugi bolji. To su sve jako važne stvari ako vi hoćete da nekome predstavite rezultate vašeg rada, bilo da je u pitanju neki naučno-istraživački rad ili ste anketirali za neki događaj, recimo, vaše učesnike i hoćete da vašim šefovima predstavite šta ste vi uradili. A ujedno smo koristili setove otvorenih podataka koji su dostupni na portalu nacionalne službe, ne nacionalne službe, nego na nacionalnom portalu, pardon, i tu ima veliki broj setova, konkretno mi smo se bavili recimo setovima iz domena obrazovanja. Dakle, gledali smo koliko ima studenata na osnovnim, koliko na master studijama, koliko na doktorskim studijama, po fakultetima. Tako da to su sve jako interesantne stvari, a studentima upravo društveno-humanističkih nauka je to negdje potrebno, zato što oni rade velike istraživanja, sociolozi, psiholozi, rade velike istraživanja sa velikim skupovima podataka i velikim uzorcima i onda im je ovo znanje negdje potrebno kako da taj proces malo automatizuju i kako da te podatke obrade.
Kada je reč o digitalnoj humanistici, odnosno kada govorimo o tehnologijama i društveno-humanističkim naukama, gosti emisije Digitalne ikone uglavnom kažu i slažu se da to još uvijek nije mainstream, dakle taj jedan spoj tehnologije i društvenjaka, da se tako izrazimo, malo i našalimo. Kako su naši studenti, da kažem, ja pretpostavljam vrlo jednostavno i vrlo lako se snalazili?
Da, oni su bili, znači ocjene koje mi imamo sa njihovih evaluacija, da su vrlo zadovoljni školom, da su školu ocenili kao nešto što im je potrebno i da im se posebno dopalo to što su imali dosta konkretnog rada. Dakle, dosta su oni sami radili i učili. Ja se slažem da taj spoj nekako imamo, kako ste rekli, društvenjake s jedne strane, a neke tehničke nauke sa druge strane, a zapravo živimo u svetu multidisciplinarnosti, gde više ne možemo praviti te velike rezove i linije između i razdvajati te svetove prirodno-matematičkih nauka, odnosno društveno-humanističkih nauka. Dakle, mi moramo te svetove približiti i ova škola je, na primjer, upravo to pokušala. Dakle, nije ideja bila da jednom sociologu kažemo kako treba da se bavi programiranjem. Naprotiv, ne, ideja je bila da jednom sociologu damo jedan dodatan alat da on može svoj posao za koji se za koji je odabrao, dakle svoj poziv koji je odabrao, radi bolje.
Mi se nadamo da će ponovo biti sličnih besplatnih radionica, a možemo samo da skrenemo pažnju našim slušalcima da ponekad provere na sajtu Fondacije Petlja, pa ukoliko bude bilo novih poziva, mi ćemo ih naravno o tome obaveštavati i da se blagovremeno prijave. Katarina, u toku je također nešto što je veoma važno kada je reč o IT-u i obrazovanju, a to je postavljanje materijala za naše učenike.
Da, za možda vaše slušalce koji ne poznaju rad Fondacije Petlje, dakle naša osnovna misija, ono što mi radimo posljednjih skoro 3 godine, je dakle podizanje nivoa algoritamske pismenosti u Srbiji. I to radimo uglavnom i naš glavni proizvod zapravo jesu online materijali za učenje programiranja koji su dostupni na portalu petlja.org svima na korišćenje, a oni su uglavnom namenjeni dakle osnovnoj i srednjoj školi, našim učenicima i nastavnicima. I dakle, kao što vjerojatno znate, predmet informatika je od ove školske godine postao obavezan i u 7. razredu, tako da smo mi još prošle godine imali prve materijale i za 7. razred. Prema programu nastave i učenja, kako su naši materijali kreirani, računarstvo, odnosno programiranje, je planirano za 2. polugodište da se uči, tako da smo mi sada pred početak 2. polugodišta podsjetili na postojeće materijale, ali i objavili neke nove materijale za koje smo od nastavnika primarno dobili povratnu informaciju da su potrebne đacima. Dakle, tu su nove video lekcije za 7. razred koje se nalaze na našoj platformi, koje služe kao neka dodatna podrška. Tu je jedna zbirka, zovemo je zbirka malih pitanja, a ona je baš prorako jedna vežbaonica, da provežbate ono dodatno što ste učili. Tu je zbirka kratkih pitanja koja, na primjer, za nastavnike ima mogućnost pravljenja testova za proveru znanja iz neke oblasti. I ono što mi zapravo pokušavamo da radimo je da tu oblast računarstva nekako pokrijemo iz svih segmenata. S jedne strane materijalima koji su dostupni, s druge strane podršci nastavnicima na sve moguće načine koje to možemo da uradimo, na primjer pravljenjem predloga pripreme časa, kako možda može neki čas da se izvede, do organizovanja obuka, webinara i tako dalje. Tako da pokušavamo da taj prosto predmet i podršku računarstvu pružimo sa više strana.
Kažite mi, sada dok ovo pričate, razmišljam o tome da ima mnogo sadržaja koji je kvalitetan i besplatan, recimo, na internetu, no ne znamo uvek da on zapravo tamo i postoji. Ja pretpostavljam da ste radili neka istraživanja koliko su naši nastavnici, učenici, uprkos, da kažem, vašim nekim naporima da informaciju o PELTI proširite maksimalno, koliko imate povratne informacije da ljudi znaju za sam sajt, da znaju da je tamo besplatan i dobar materijal.
Da, pa, dobro, kada je reč o obrazovnom sistemu, dakle o nastavnicima osnovne škole i nastavnicima gimnazije, ja verujem da u principu svi znaju za PELTI iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Mi posljednje 3 godine radimo obuke nastavnika i te obuke jesu rađene po PELTI-inim materijalima. One su bile izuzetno posjećene, tako da verujem da nastavnici znaju. S druge strane, ove godine su se pojavili udžbenici za 6. razred u kojima u brojnim udžbenicima se upravo referiše na naš portal, jer prosto, kao što rekoh, naši materijali su besplatni pod slobodnom licencom, tako da svako može da ih i preuzima. I s te strane ja verujem da prosto kada je reč o tome da li se zna za PELTI, retko ko u obrazovnom sistemu, kada je reč o nastavnicima, ne zna da mi postojimo.
A kada je reč, da kažemo, o nama starijima, to je, nije samo namenjeno učenicima. Vi ste rekli da svako ko ima interesovanja, želje da nauči, da programira, nije važno koliko godina ima, ukoliko ima želju.
Tako je. Dakle, ja ću napraviti poređenje sa učenjem, na primjer, nekog stranog jezika. Dakle, ukoliko vi ili ja želimo, ne znam, da učimo kineski, mi svakako moramo krenuti od početka. Pa slično i sa programiranjem. Dakle, ne možete krenuti negde od sredine. Morate krenuti od početka, od onoga čuvenog kako većina tih kurseva počinje sa Hello World. Ovde nemate možda Hello World, ali imate neke druge stvari i činjenica je da svako ko želi da uči programiranje može to na portalu PELTI da radi. Jedino što će primjeri su prilagođeni učenicima, pa možda to može nekome da bude manje inspirativno, ali svakako svo znanje i svi materijali su apsolutno primenjivi bilo kome ko želi neke osnovne korake da nauči.
Hvala lepo, Katarina. Evo, ostaje da predložimo našim slušalcima da odu da pogledaju, da vide da li ima nešto što ih zanima. A mi smo danas u emisiji Digitalne ikone sumirali rezultate Zimske škole otvorenih podataka Fondacije PELTI i govorili naravno i o onome što u ovom trenutku radite. Hvala lepo što ste došli.
Hvala na pozivu.
There's no place I'd rather be. We'll be right back.
Evo sad je 9 sati i 17 minuta. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružila Dobrila Begenišić, načelnica odeljenja za istraživanje i razvoj bibliotečko-informacione delatnosti Narodne biblioteke Srbije. Ja se nadam da sam tačno sve rekla kako
tačno
jeste.
Tačno ste rekli.
A vi nešto još dodajte, ako sam nešto propustila. Dobar dan i dobro nam došli.
Hvala, dobar dan. Pozdrav i vašim slušalcima. Da, u pravu ste, ja vodim odeljenje za istraživanje i razvoj bibliotečko-informacione delatnosti u Narodnoj biblioteci Srbije. To mi je nekako primarna delatnost, ali radim još ponešto. Između ostalog uređujem jednu zanimljivu ediciju bibliotečke literature.
A sada je, i to je upravo, da kažem, bio povod, obeležen je dan biblioteke prošle sedmice. Ovim povodom su predstavljena i nova izdanja. Onaj koji je zanimljiv za slušalce emisije Digitalne ikone je zbornik eseja na temu digitalizacije, a naslov je Budućnost prošlosti, kulturno nasleđe u digitalnom svetu. Ovo je publikacija iz Nemačke biblioteke digitalne, ali evo ja ću vas zamoliti da nam predstavite zbornik.
Tako je, mi na dan biblioteke, dakle svake godine 28. februara, imamo jednu lepu praksu, a to je da predstavimo najnovija izdanja iz izdavačke produkcije Narodne biblioteke Srbije. Edicija u kojoj se pojavila ova knjiga nosi naziv Savremena biblioteka i to je samo jedan deo izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Srbije. Naime, mi imamo i razne druge edicije. Međutim, ova naša edicija spada u jednu od, da kažemo, modernijih i najznačajnijih svakako u Republici Srbiji, a i šire, zbog toga što u okviru te edicije pratimo neka najnovija dostignuća iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti, da kažemo, u Evropi i u svetu i naravno na nacionalnom nivou. Ove godine smo objavili knjigu Budućnost prošlosti, knjiga malo neobičnog naslova. To je knjiga koja je prevedena sa nemačkog jezika. Reč je, dakle, o zborniku radova. Dakle, nije knjiga autorsko delo jednog autora i samim tim to komplikuje i pristup toj knjizi, njeno tumačenje i svakako prevođenje te knjige. Pre bih rekla da podnaslov više govori o ovoj knjizi nego naslov, a malo je naslov intrigantan, dakle da zainteresujemo naše čitaoce da pročitaju knjigu do kraja. Dakle, radi se o kulturnom nasljeđu u digitalnom svetu. Centralno pitanje koje je postavljeno u ovoj knjizi je kako učiniti dostupnim preko mreže celokupno kulturno nasljeđe Evrope u ovom slučaju, dakle, ako baš konkretno govorimo o knjizi Nemačke, naravno u evropskom kontekstu, i tu se, dakle, sagledavaju sa raznih aspekata svi segmenti bibliotekarstva. Razmatraju se veoma kompleksne teme, počevši od načelnog pitanja kako baštinske ustanove treba da pristupe digitalizaciji kulturnog nasljeđa i, recimo, to je pitanje koje je baš zanimljivo za nas, za našu zemlju, a posebno, recimo, za Narodnu biblioteku Srbije i institucije njenog nivoa. Dakle, kako se promeniti i kako kao jedna tradicionalna ustanova pristupiti toj potpuno novoj paradigmi i ući u te nove tokove.
Ono što je također zanimljivo, jedno od poglavlja je posvećeno važnoj temi, a to su pravni okviri, temi koja je zapravo za sve nas važna u digitalnom svetu, bez obzira kojim se poslom bavimo.
Da, jedno veliko, odnosno najveće poglavlje knjige posvećeno je pravnoj regulativi. To je, dakle, pitanje koje najviše muči sve koji se bave digitalizacijom kulturnog nasljeđa. Svi mi nekako imamo agendu da sve bude na mreži, da sve bude dostupno. Govorimo o kulturnoj participaciji savremenog čovjeka u 21. veku. Tu se naravno obrađuje i ta tema o pravu čovjeka prema univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija, univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka, da mu bude sve dostupno. A onda se postavi pitanje kako. U ovom poglavlju razmatraju se veoma kompleksna pitanja pravne regulative koja muče sve nacije, pa i Evropu. Naravno, oni preduzimaju mnogo više nego mi da bi to pitanje bilo prevladano i to može da nam posluži kao uzor i kao dobra praksa. Međutim, svi dolazimo do istih pitanja i do istih problema. Dakle, ograničeni smo autorskim pravima. Regulisanje autorskih prava zahtjeva mnogo angažmana da bi sve bilo dostupno na mreži regularno. Da ne bismo ulazili u problem da je nešto postavljeno neregularno pa posle trpeli posljedice zbog toga.
Također jedno od važnih pitanja i zanimljiv naslov jednog od poglavlja je i u vezi s onim što ste vi sada rekli, koliko je slobodni pristup.
Tako je. To se u ovoj knjizi razmatra na jedan, rekla bih, pravi nemački način. Dakle, vrlo precizno i detaljno se navode primjeri gde se u stvari kaže da slobodni pristup zapravo i nije slobodan, odnosno veoma je ograničeno slobodan. U kontekstu digitalizacije i tog slobodnog pristupa razmatra se status naučnika i nauke i citiranja. Odakle citirati? I vi sami dolazite, kad god pokušate nešto da istražite, do pitanja da li mi je izvor merodavan. I jedno od centralnih pitanja koje je tu postavljeno je, ako nešto citiram, šta ako taj izvor nestane? Dakle, ključno pitanje je pitanje postojanosti izvora na internetu. I šta će onda biti sa tim naučnim radom? I time ulazimo u jedan krug koji nema kraja. Zaista krug bez kraja u tom citiranju, gde nestaju izvori koje smo citirali. I onda se postavlja pitanje pouzdanosti naših naučnih radova i pouzdanosti naših izvora.
A koja su neka, da kažemo, rješenja da koje predlažu?
Pa i Nemci vide rješenja da se vraćamo opet ustanovama. Kažu, znači, da se i to citiranje i izvori povere ustanovama, renomiranim i proverenim, što bi oni rekli. Dakle, ukoliko iza nekih izvora stoje ustanove, instituti i neke druge organizacije koje imaju reputaciju, dakle, koje su u stanju da obezbede tu postojanost izvora, onda se ti izvori mogu smatrati pouzdanim.
Ono što je također važno, to je jedno, da kažem, vaše prevodilačko iskustvo, pa bih voljela da nam približite način na koji ste prevodili, koliko ste se presusretali sa ovakvim i sličnim temama.
Da, prevođenje ovakvog zbornika je uvijek jedan veoma zahtjevan posao, zato što je tu nije dovoljno samo poznavanje oba jezika, dakle u ovom slučaju nemačkog i srpskog, nego i poznavanje terminologije. Ja se digitalizacijom bavim na nivou jednog malo više obaveštenog bibliotekara koji više čita. Dakle, nisam stručnjak za digitalizaciju kulturnog nasljeđa, ali sam svakako upućena i to mi je dosta pomoglo. Ali da bi se ozbiljno pristupilo prevođenju ovakvog zbornika, potrebna je ozbiljna priprema. I to za svako poglavlje, jer je ova knjiga podeljena po poglavljima koja predstavljaju tematske oblasti za sve segmente bibliotekarstva. A kao što smo rekli, zbornik je radova u pitanju, dakle različiti stilovi, različiti autori, verovali ili ne, uglavnom pravnici sa specijalizacijama iz oblasti digitalizacije kulturnog nasljeđa, otvorenog pristupa, standardizacije u oblasti digitalizacije, izrade metapodataka. Dakle, tu se ulazi u sve one sitne stvari i detalje koji karakterišu, dakle, digitalizaciju. I naravno, potrebna je jedna ozbiljna priprema i ipak dugoročni rad i, rekla bih, timski rad. Mi svakako u našoj redakciji, dakle, koja uređuje ovu ediciju, kolege su specijalizovane za pojedine oblasti bibliotekarstva, počevši od katalogizacije, digitalizacije, nabavke publikacija i tako dalje. I onda obavljamo redovne konsultacije. Zahvaljujući timskom radu nastane jedan dobar proizvod, ali samo timskom radu.
Kome je ova knjiga namenjena? Da kažemo, oni koji su imali sreće, ali i potrudili se da dođu na Dan Narodne biblioteke Srbije, dobili su primerak na poklon. Kako moći da dođemo do knjige? I evo, i da se vratimo na prvo pitanje, kome je namenjen?
Da, mi imamo jednu dobru praksu, opet na Dan biblioteke delimo određeni deo tiraža. Zapravo svako ko dođe na promociju dobije svoj primerak u štampanom obliku. Međutim, ova knjiga će biti dostupna i u elektronskom obliku na sajtu Narodne biblioteke Srbije u segmentu izdavačka produkcija. I tu će moći svako da joj pristupi, dakle, bez ograničenja. Knjiga se inače nalazi pod licencom kreativne zajednice, što znači da je ona treba da bude dostupna bez nekih nadoknada. Dakle, to diktira sam izdavač, Nemačka digitalna biblioteka, takva pravila, koji su nam dali saglasnost za objavljivanje. A knjiga je namenjena jednom zaista širem krugu korisnika. Znači, ovo nije samo digitalizacija bibliotečkog kulturnog nasljeđa, nego kompletno kulture, arhivi, muzeji i biblioteke. Povezivanje u sferi digitalizacije i jedna kompleksna digitalizacija celokupnog kulturnog nasljeđa. I mi u Narodnoj biblioteci Srbije planiramo u narednom periodu, pretpostavljamo u narednih 2 mjeseca, da jedan okrugli sto posvetimo ovoj knjizi i ovoj temi. Dakle, osnova će biti ova knjiga, a razgovarat ćemo na jednom širem nivou. Pozvat ćemo i predstavnike ministarstava i ljude koji se bave raznim sferama digitalizacije u oblasti kulture i pokušat ćemo da na osnovu toga dođemo do nekih zaključaka koji bi bili korisni nama, koje bismo mogli implementirati u našu praksu.
Jedan od naslova koji meni privukao odmah pažnju je kulturno nasljeđe učiniti vidljivim na internetu.
Tako je.
To nije lak zadatak, dakle, znamo, mada se čini da jeste, ali zapravo nije. Malo pre smo razgovarali sa Katarinom Anđelković, oni su jedan drugačiji pristup, sistematski pristup imali kada je reč o fondaciji Petlja i promociji i predstavljanju besplatnih materijala koji su dostupni online. Naravno, jedan od kanala su mediji, ali I sami znate da se dogodi da brojne zanimljive i vrlo značajne stvari budu na internetu, institucija se potrudi, zaposleni se potrude, ulaži se novac i onda mali, nedovoljan broj ljudi zna da tamo postoji taj materijal. Šta vidite kao neko rješenje? Šta je ovaj tekst predlaže kao mogućnost?
Moto pod kojim je objavljena ova knjiga je da se što veći deo kulturnog nasljeđa, odnosno Nemci kažu sve, nađe na mreži. Dakle, da bude dostupno širem krugu korisnika. E sad, za to je potrebna jedna ozbiljna priprema. Potrebno je ipak institucionalni pristup. Dakle, to ne mogu pojedinci. Potreban je ozbiljan marketing i reklama. Dakle, potrebno je da se opet zatvori taj krug, počevši od onih koji rade, od onih koji to postavljaju na mrežu, pravnika koji rešavaju pravna pitanja i na kraju promocije tog materijala. Ako vi nešto stavite samo u neki otvoreni pristup, pa to će da naiđe možda na nekog korisnika ili ne, odnosno korisnik na tu građu, ali ako vi to sistematski plasirate, onda će to sigurno naći svoje korisnike. To rade Nemci, naravno. I promoviš u svaku svoju digitalnu biblioteku, bila ona tematska. Evo recimo, ako imamo vremena da kažemo još i to, oni veoma veliku pažnju posvećuju svom nasljeđu iz emigracije, takozvanoj emigrantskoj štampi. Što je meni bilo vrlo zanimljivo, jer ja sam radila godinama u nabavci, pa sam pokrivala inostranstvo. Dakle, oni digitalizuju emigrantsku štampu i time prave jednu digitalnu biblioteku ogromnu. I to je jedan deo ove knjige, jedan članak je posvećen toj. To je također veoma bitna tema i za nas. Zamislite koji prostor se tu otvara za digitalizaciju i pribavljanje dokumenata kojih mi u Srbiji nemamo.
A kakvi su, da kažemo, to dokumenti? Dakle,
sve moguće emigrantska. Dakle, naši pisci koji su boravili u emigraciji, istaknute ličnosti, arhivska građa koja je vezana za njih, njihovi rukopisi, pa i njihove publikacije, dešava se da ih nemamo, neke smo nabavili, neke su, dakle, nestale iz prodajne mreže, kako to već biva, kako godine prolaze. Dakle, ovo je prilika da se kompletira ili da se što je moguće više kompletira to naše kulturno nasljeđe koje je u određenim periodima radila intenzivno naša emigracija. Recimo, posleratna, posle Drugog svjetskog rata, taj period je najzanimljiviji. Mi imamo ogromnu emigraciju u Americi, neistraženu, ogroman broj dokumenata skriva se tamo, nešto po bibliotekama, nešto po privatnim arhivima. Tako da, to je sve teme. Dakle, to su sve teme koje...
Ali to što opisujete zvuči kao zamašan posao.
To zvuči kao jedan dugoročan zamašan posao iza koga moraju da stanu institucije.
A kada je reč o ovom primjeru koji ste naveli, to je sve sada u ovom slučaju dostupno na jednom mestu, centralizovano ili treba
da... Nemaca.
Da.
Ili... Kod Nemaca originalna građa nije dostupna na jednom mestu. Nešto naravno imaju, oni su se uvijek trudili mnogo više nego mi da nabave sve to. Međutim, nemoguće je koliko god se trudite. Ali ako vi to objedinite u jednu tematsku digitalnu biblioteku, oni se trude da što više toga digitalizuju i objedinjavaju u jednoj toj digitalnoj biblioteci koja je pohranjena u Leipzigu, u njihovoj nacionalnoj biblioteci, naravno.
Dobro, to je, da kažem, eto, dobar primjer.
Teme
da,
se razne primjer. Otvaraju. Ova knjiga zaista podstiče na razmišljanje i otvara razne teme.
Da li ima još nešto važno, imamo još malo vremena, što vas nismo pitali, ili nešto aktuelno što radite, što biste da podelite sa nama?
Da, mi u Narodnoj biblioteci Srbije, dakle, posvećujemo pažnju i tu, ja bih rekla, spadamo možda među jedine u kulturi u Srbiji koji posvećuju pažnju i toj, da kažemo, teorijskoj misli, odnosno koji objavljuju dosta tih teorijskih sadržaja. Imamo svoja stručna glasila, imamo ovu ediciju gdje objavljujemo razne, da kažemo, publikacije na aktuelne teme. Evo, recimo, prošle godine smo objavili publikaciju katalogizacija monografskih izvora. To je ranije bila katalogizacija knjiga, dakle monografskih publikacija. To više nisu samo knjige, nego su to izvori upravo zbog internet izvora. I ta knjiga nam je nagrađena. Dakle, evo da iskoristim priliku da malo kažem za tu ediciju, da kvalitet sve više i više raste. Prošle godine je ta publikacija nagrađena prestižnom nagradom Stojan Novaković. Ove godine smo izdali ovu knjigu koja će sigurno već izazvala pažnju, a sigurno će tek da izazove kad budemo detaljnije razgovarali o njoj i implementirali iskustva koja su preneta u njoj na našem nacionalnom nivou. Jer Nemci su to sve, dakle, sve te sfere digitalizacije kulturnog nasljeđa provukli kroz evropsku regulativu i kroz evropsko kulturno nasljeđe. Dakle, to se ne zaboravlja. E, to negde može da bude od koristi i nama koji idemo ka toj Evropskoj uniji, koji ipak kako god moramo usaglašavati svoje procedure i regulative sa evropskim procedurama i regulativama.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru. Dakle, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bila je Dobrila Begenišić, načelnica Odeljenja za istraživanje i razvoj Narodna biblioteka Srbije. Govorile smo o zborniku eseja Budućnost prošlosti i kulturno nasljeđe u digitalnom svetu. Hvala lepo još jednom što ste došli i bili s nama.
Eko.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
A u 9:40 nama se u studiju Radio Beograda 2 pridružila Dijana Milutinović iz registra nacionalnog internet domena Srbije. Dijana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo, naši slušalci već znaju, a verujem i sa nestrpljenjem očekuju tradicionalnu konferenciju Dan internet domena Srbije ove godine. 11. godišnja konferencija DIDS 2020. 19. mart, hotel Metropol Palace u Beogradu. Slogan ove godine tihe internet revolucije. Mi ćemo naravno pričati sada malo o tome, o samom sloganu, o bloku 1, 2 i 3, a ono što je važno da odmah kažemo našim slušalcima, to je da je registracija otvorena, da je učešće kao i svake godine besplatno, ali da je potrebno registrovati se. Vi ćete nam naravno reći gde i kako, ako zakasni i ne stigne registraciju, moći će da gleda jeli uživo prenos i na sajtovima Radio Beograda i RTS-a. Ali evo da krenemo redom, da ne zbunim i vas i slušaoce sa ovoliko pitanja koje sam postavila. Dakle, prvo prijava i registracija.
A prijava i registracija, kao što ste pomenuli, je u toku. Iz godine u godinu posete DIDS-u se ne naplaćuje, to je konferencija za koju ne postoji kotizacija, međutim prijave su obavezne jer jednostavno postoji ograničen broj mesta u sali. Ove godine održava se u hotelu Metropol Palace u Beogradu, isto kao i prošle. Prijave traju, neće još trajati mnogo dugo, pošto se kapaciteti već solidno popunjavaju. dids.rs ili dids.srb na ćirilici, u zavisnosti od toga koji jezik preferirate da koristite na internetu. Dovoljno da posetite sajt, pojavit će se formular za prijavu, unesete svoje podatke i očekujemo vas na Dicu.
Dakle, ili RS ili SRB, ove pisma. Možda bi bilo sada dobro da kažemo šta nas ove godine očekuje od programa Dic. Svake godine zaista ima zanimljive goste, uticajne goste, ljudi iz inostranstva koje nije lako vidjeti na nekom ili sresti na nekom drugom mjestu, pa ovo je dobra prilika ne samo što možemo da ih čujemo, već možemo i da postavljamo pitanja iz publike. Koga očekujemo ove godine?
Pa mi smo ove godine pošli od sljedećeg koncepta. Iza nas je 10 konferencija, ovo je 11. DIC po redu. I želeli smo da na neki način napravimo sumiranje onog šta se događalo u poslednjoj dekadi u pogledu interneta, a i da vidimo gde se nalazimo u ovom trenutku i šta nas možda očekuje u buduće. Sa tim u vezi smo nastojali da dovedemo ljude koji su relevantni da govore o nekim temama kao što su nove inicijative koje se tiču privatnosti na internetu, zatim da ponudimo perspektivu na to kako je internet promenio naše živote i našu delatnost, pre svega neke mnogo vidljive profesije kao što su recimo marketing, umetnost i naravno da obratimo pažnju na jedan vrlo važan deo, a to je poslovanje, i da vidimo kako su se preduzeća prilagodila internetu, kako su zahvaljujući internetu savršili neke svoje proizvode, neke svoje usluge, i o tome će govoriti troje preduzetnika konkretno u trećem bloku Dica. A u prvom bloku Dica očekuju nas i gosti iz inostranstva, iz relevantnih međunarodnih institucija za internet, naravno i domaći stručnjaci koji će govoriti upravo nekim pomenutim novim inicijativama koje se tiču privatnosti, pre svega DNS upita, suštinski način na koji mi danas koristimo internet.
Prvi blok je, naslov je privatno i ne u zagradi, bezbedno. Drugi je umetnost online komunikacije. Treći je domen mog poslovanja. A zašto je slogan tihe internet revolucije?
Pa, pod utiskom smo da živimo u vrlo ubrzanom svetu, koji je ubrzan zahvaljujući pre svega internetu. Da jednostavno nestanemo i ne razmislimo o tome koliko su nam stvari koje svakodnevno koristimo, ne pitanje je zavisnosti, već pitanje je nasušne potrebe, načina da nešto obavimo. A to su neke stvari o kojima mi nismo razmišljali dok su se događale. Zapravo nama se desilo mnogo toga revolucionarnog ili evolucionarnog u poslednjih 10 godina, što je izuzetno promenilo i kvalitet našeg života, kvalitet našeg poslovanja. I zato smo mi odlučili da o tim revolucijama i evolucijama porazgovaramo na ovakav način.
Evo, ono što bismo mogli da izdvojimo i što verujem da bi zanimalo slušaoce emisije Digitalne ikone, to je blok 2, umetnost online komunikacije. U okviru ovog bloka predstavit će se i govoriti Lazar Džamić, kreativni strateg i predavač, i Slavimir Stojanović, dizajner, vizualni umetnik, pisac.
Jeste. U drugom bloku imamo dva zaista izuzetna profesionalca koji su poznati pre svega u oblasti marketinga. Gospodin Džamić je to jedan isto naših najpoznatijih kreativnih stratega, čovjek koji je imao prilike da radi u Google-ovom Zoo, koji radi kao digitalni trening, predaje na Fakultetu medija i komunikacija, koji ima izuzetno zanimljiv pogled na to kako je zapravo marketing promenjen pod uticajem interneta. Očekuje nas verujem izuzetno, izuzetno zanimljivo predavanje, njega je svaki put zadovoljstvo slušati. O tom perspektivi brenda, kako su brendovi imali pre mogućnost da oni budu ti koji, da kažemo, drže dirigentsku palicu nad percepcijom brenda kao takvog, dok se danas ta perspektiva promenila. Malo pa naiđemo na naslove u novinama kako je neki brend pretrpeo finansijski gubitak jer su korisnici interneta protiv njega poveli neku hajku ili tome slično. Dakle, korisnik, odnosno kupac je zahvaljujući internetu taj koji na neki način nameće određenom brendu imidž, koji može da utiče na imidž tog brenda mnogo više možda nego i brend sam. Tako da verujem da će to biti izuzetno interesantno slušati. Zatim, Slavimir Stojanović Futro je jedan od naših najpoznatijih, najnagrađivanijih dizajnera. Mislim da će dati izvanredan prikaz toga kako se komunikacija u vizualnom smislu menjala, prilagođavala internetu. on je imao jedan zanimljiv intervju u kojem je rekao da na neki način, zahvaljujući internetu, komuniciramo kao pećinski ljudi, da koristimo simbole umjesto celih rečenica. Pa recimo da jedan emoji danas može da nam zameni pasus knjige, poslaćemo nekom mimi objasniti kroz taj mim sve što smo mislili u tom trenutku ili neki gif i tome slično. Tako da to je prilike ono što nas očekuje u drugom bloku Dica, dva lepa, zanimljiva predavanja od ljudi koji takako imaju šta da kažu.
Naravno da ne zanemarimo blok 1 i blok 3, pa neku reč i o tome da kažemo. Tema bloka koji otvara ovogodišnji Dic je veoma važna, tiče se pitanja privatnosti i naše bezbednosti na internetu. Ono što vidimo to je da je najavljen David Konrad, tehnički direktor ICANN-a, moderira ovaj panel Vladimir Radunović i gost emisije Digitalne ikone i direktor programa Cyber bezbednosti i e-diplomatije. Imali smo prilike da ga nedavno čujemo, da davaju komentare o tome, o onom one poruci koja je delena putem društvenih mreža ticala se Adidasa koji navodno poklanja veliki broj besplatnih cipela. E sad da se vratimo na blok 1. Ukratko, šta nas tu očekuje?
Pa tu se očekuje razgovor o tome da li je internet kakav do sada smo znali, koji je zasnovan pre svega na DNS servisima, došao do momenta da mora ili ne mora da se menja. Ako se menja, da li se menja na bolje ili na gore? A postoje širom sveta i internet zajednici, pre svega ljudima koji se zapravo profesionalno bave strukturom interneta, inicijative da naše korišćenje interneta postane privatnije. Međutim, te inicijative na neki način otvaraju pitanja koja nisu možda najprijatnija. Recimo, postoje određeni protokoli koji zaobilaze neke bezbednosne procedure koje su već ustanovljene, određene bezbednosne mehanizme koji nas štite. Tako da je ideja prvog bloka da se jednostavno pokrene priča o tome da li zahvaljujući nekim mogućnostima da zaštitimo recimo privatnost svojih upita, mi sebi uskraćujemo zapravo slobodu pretraga, slobodu korišćenja interneta, da li se izlažemo nekim rizicima, a da toga zapravo nismo ni svesni. Jer s jedne strane to se posmatra kao neka usko tehnička pitanja, mi ćemo da kliknemo na jednu poruku na ekranu i da kažemo da želimo privatnu pretragu, a da zapravo ne shvatamo da će jedna kompanija da prati sve naše upite, da će jedna kompanija da razrešava sve naše upite koje ostvarujemo na internetu, u čijim rukama će se na kraju dana koncentrisati moć, a na koji način mi možemo da biramo i da li uopšte možemo da biramo. Tako da biće, ja verujem, jedna jako lepa diskusija na tu temu.
I evo, da ostavimo nešto i našim slušalcima da kažem, da pogledaju i istraže na internetu. Treći blok, domen mog poslovanja. Dakle, ovdje će biti predstavnici biznis sektora. Dakle, pričat će se pretpostavljam, o tome kako se danas internet i nove tehnologije koriste za poboljšanje i unapređenje poslovanja, koje su sve mogućnosti, imali nekih besplatnih koje se plaćaju i tako dalje. Dakle, niz nekih zanimljivih i korisnih pitanja za one koje ova tema zanima. Dakle, dic.rs, poštovani slušalci, možete da se registrujete, a možete da pogledate i sadržaj svih blokova. Hvala lepo, Dijana.
Hvala vama.
Što ste bili danas sa nama. Dakle, Dijana Milutinović iz Registra nacionalnog internet domena Srbije. Najavili smo ovogodišnju konferenciju Dan internet domena Srbije, koja se održava ovog mjeseca, datuma 19. u hotelu Metropol Palace u Beogradu. A emisiju Digitalne ikone su ovoga jutra pripremili i realizovali Igor Živković, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, a ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. We laugh at us, we're different. We laugh 'cause
veliko.